Bəli, bu haqda bizə danışın.
Mən özüm oxudum o məqaləni. Bəli, bizim xəbərimiz var idi, bu plandan xəbərimiz var idi və dəfələrlə də söhbətlərimizdə, çıxışlarımızda illər bunu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hakimiyyətinə söyləmişdik ki, Qarabağın həqiqi və kamil və tam azadlıq yolu, minnətsiz azadlıq yolu müqavimət qüvvələri İslam ümmətinin qüdrəti, yumruğu və vahid gücüdür. Və bugün əgər Hacı Qasım Süleymaninin qurduğu proqramla bu hərəkət olsaydı, hətta hal-hazırda baş verən Dağlıq Qarabağda olan fitnələr
Bəli.
Və hətta bu sülh məramlı qoşunlar ki, artıq bu saxta Qarabağ hətta dövlətinin bayrağını da öz ölkələrin bayrağı ilə yan-yana qoyub onlara məqbuliyyət qazandırmaq istəyirlər və torpaqlarımızın hələ taleyi müəyyən olunmayıb. Bütün bu problemləri biz görməzdik. Yəni, hələ də bu alovu saxladılar, bu közü söndürmədilər və hər anda görürsən ki, bu toqquşmalar, bu cür rəzil addımlar erməni təxribatçılar tərəfindən, hegemon güclər tərəfindən təzyiqlər müsəlman ümmətinə davam edir. Amma Hacı Qasım Süleymaninin hər yerdə müqavimət orduları ilə bir hadisəyə, bir işğalçılığa girişi onun kamil azadlığı ilə nəticələnib. Biz bunu həm Livanın cənubunun İsrail kimi rəzil qüdrətin əlindən azadlığından görə bilərik və İŞİD dövlətinin məhv nabud olmağı bu kəmalın azadlığı ilə bütün o saxta dövlətin aradan getməsi və işğalçılığa son və tamamilə İslam torpaqlarının azadlığı Hacı Qasım Süleymaninin böyük bir planı olub. Hacı Qasım Süleymani bu potensiyeli, bu gücü, qüdrəti Azərbaycan xalqından görmüşdü. Bildiyiniz kimi hərəm müdafiəçiləri, azərbaycanlı hüseynçilər bunu göstərmişdilər Suriyada, İraqda IŞİD və terrorçuların müqabilində ki, bunlar hansı potensiyelə malikdir. Hacı Qasım Süleymani azərbaycanlı bu hüseynçilərin qəhrəmanlığını gördükdə və Azərbaycan xalqının da daxildə əhl-i beytə məhəbbətin və şövqün və şücaətin və bunların tarixi qeyrətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qarşı, İslam dininə qarşı, torbaqlarına qarşı gördükdə bu planı həmişə öz belə deyə, mizinin üstündə var idi ki, Qarabağ müqavimət ordularının əli ilə azad olunsun və düşmənin də bu məsələdən hətta xəbəri var idi. Yəni, bugünkü milli sayt gəlir, o xanım yazır, yəni bir jurnalist bu məsələni gətirir, ərsəyə çatdırır. Amma bunun düşmən neçə ildən öncə bu məsələdən xəbərdar idi və bilirdi ki, hadının hətta şəhadətindən öncə son planlarından biri ki, icraçına istəyirdi hərəkət eləsin Qarabağ məsələsidir. Bu onu göstərir ki, hadı baxmayaraq ki, Suriyada, İraqda müxtəlif yerlərdə bir böyük sərkərdə kimi başı müxtəlif hadisələrə qarışmışdı, amma heç vaxt Azərbaycan xalqını o işğalda qalmış torpaqları unutmamışdı. Yəni, bir ümmətin mehriban atası kimi, bir müqavimətin komandiri kimi və bu mehribançılığı və bu məsuliyyəti hər millətlərə qarşı hiss edirdi. Necə Əfqanlara kömək edirdi, Pakistan müsəlmanlarına və İraq, Suriya, Yəmən bunu, bu öhdəliyi Azərbaycan barəsində də həmişə hiss edirdi. Yəni, heç vaxt Azərbaycanı İslam ümmətindən, İslam müqavimətindən ayrı bilmirdi. Və həmişə də bu məsələdə diqqətli idi ki, Azərbaycan da öz payını bu böyük müqavimət cəbhəsindən alsın da itirməsin öz yerini. Yəni, Azərbaycan olaraq bu böyük bir tarixə, böyük bir mədəniyyətə sahib olan və əziz belə qeyrətli şiələri olan bir ölkə heç çox bu böyük cəbhədən paysız qalmasın. Həm iştirak eləsin müqavimət cəbhələrində, həm də müqavimət yolu ilə də öz torpağını azad etsin. Və bugün biz Qarabağın döyüşlərində də gördük. O şey ki, Hacı Qasım Süleymani görürdü ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşiqləri məhz ön cəbhələrdə canlarından keçdilər. Və əgər bu müqavimət cəbhələrinin vasitəsi ilə olsaydı, Qarabağ torpaqları tam şəkildə azad olub, Və bütün bu günə qədər yaranan fitnələr ki, davam edir o torpaqlarda, biz heç birinin şahidi olmazdıq.
Doğrudur. Hacı Qasım ağa İraqda, İraq rəsmilərinin rəsmi dəvəti ilə bu ölkəyə səfər eləmişdi. Silahdaşları ilə birgə hücuma məruz qalması, şəhadətə çatması bu Amerikan terrorçu Amerikan qivilərin acizliyi nişanəsi deyilmi? Bu necə ola bilər? Siz bunu nəyə bağlayırsınız? Bu nəyi göstərir?
Bunların cılızlığı, bunların acizliyi və bunların hətta səhv hesabatı. Yəni bunlar elə bilirdilər ki, bir şəxsi aradan aparmaqla müqavimət cəbhələri zəifləşəcək və öz sistematik qüdrətini əldən verəcək. Buna görə də bunlar təsəvvür edirdilər ki, bu sərkərdəni vurmaqla artıq bu zənciri qıra bilərlər. Yəni bu vəhdəti, bu vahid ümmət yaranıb müqavimət bayrağı altında bunu aradan apara bilərlər. Halbuki mən bir neçə gün öncə Azərbaycan şiələri tərəfindən Hacı Qasım Süleymanlı mübarək məzarının və qəbrinin ziyarətində idim. Gördüm ki, Hacı öz vəzifəsini hətta o mübarək hərəbində öz mübarək qəbri ilə davam edir. Müxtəlif millətlər, müxtəlif məzhəblər, müxtəlif rənglər, dillər, ərəb, fars, türk, azərbaycanlı, livanlı, suriyalı, yəmənli gəlirlər kütlə-kütlə Hacının qəbrinin üstə və bu əhd-i peymanı təzəliyirlər. Yəni, Hacı necə öz diriliyində müqavimət orduları müxtəlif millətlərlə bir araya yığmışdı İmam Hüseyn bayrağı altında. Bugün mübarək qəbri, onun ziyarətgahı bu vəzifəni davam edir. Yəni, bütün ümmətlər gəlirlər ona bir vahid ümmət kimi, vahid bir bayrağın altında Hacı Qasım Süleymanını əhd-i peyman bağlayırlar ki, sənin yolunu davam edəcək. Çünki həqiqətən rəzil bir addım idi. Yəni, bir qonağı, bu Hacı Qasım Süleymanı İraq xalqının qonağı və onların nicat verici bir sərkərdəsi idi. Və bütün dünya Hacı Qasım Süleymaniyə borcludur. Çünki əgər IŞİD və terrorçu qüvvələri öz xəyallarında qurduğu xəritə ki, var idi, biz o xəritəyə dəfələrlə baxıb təhlil etmişdik. Suriya, İraq, İran, Azərbaycan, Böyük Xorasan ki, Əfqanistan və Pakistan və bu İslam ümmətinin torpaqları oranın içərisində var idi ki, o əraziləri zəbt edib öz çirkin saxta dövlətlərini qursunlar. Məhz Hacı Qasım Süleymaninin orduları, müqavimət qüvvələri bunların qarşısını aldılar, qoymadılar ki, biz bugün artıq ölkələrimizin daxilində, İranda, Azərbaycanda biz bu terrorçularla vuruşaq. Əgər Hacı Qasım Süleymanı olmasaydı, bütün bu çirkin planlar, ərazilər ki, var idi, onlar o əraziləri öz torpaqları kimi hesab edirdilər, IŞİD dövlətinin torpaqları, bütün bu çirkin cinayətlər ki, görürdük filmlərdə, baş kəsmələr və zülümlər davam edəcəkdir və bugünə qədər bu fitnə yatmayacaqdır. Amerikada bütün bu planların alt-üst olduğunu gördü. Milyardlarla xərclədi Orta Asiyada, bölgədə, amma onların puç olduğunu gördü və beləliklə, belə deyək də, bir növ nifrətini göstərdi, bir növ cılızlığını göstərdi və bu hərəkəti etdi. Amma bu hərəkət böyük intiqamla nəticələnəcək. Neçə şillə vuruldu bunlara. Necə ki, İmam Xamenei buyurdu, necə ki, dünən Seyid Həsən Nəsrullah buyurdu. Amma bu böyük və ağır intiqam qabaqdadır və alınacaq. Və hər bir kəsin vəzifəsidir. Seyid Həsən Nəsrullah dünən gözəl buyurdu. Təkcə müqavimət qüvvələri deyil. Təkcə hansı bir partiyanın vəzifəsi deyil. Hətta deyil, fərdlər ki, qeyrəti var, şərəfləri var, onların vücudunda məsuliyyət hissi var. Harada bacarsalar gərək Amerikanın və İsrailin mənafeyinə zərbə vursunlar və onları təhlükəyə salsınlar və heç bir kəs bu məsələdən istisna deyil. Yəni, hər kəs bacardığı qədər gərək Hacının intiqamında və bu ağır intiqamda şərik olsun inşallah.
İnşallah, doğrudur. Minnətdaram Hacı sizə. Çox təşəkkür edirəm bu sözlərinizə, söhbətlərinizə görə. Çox sağ olun, möhtərəm ilahiyyatçı qardaşımız. Öcətir İslam Tohid İbrahim Bəyli telefon xəttində ekspertimiz. Təşəkkür edirəm sizə hacı. Çox sağ olun.
Xuda.
Xuda hafız. Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Verilişimizi Hac Qasım Süleymani, Əbu Məhdi Mühəndis və başqa 8 silahdaşları ilə birgə İraqın hava limanı yaxınlığında şəhadətə nail olmaları ilə il dönümü gününə həsr eləmişik. Verilişimizdə efir xəttində oldu möhtərəm ilahiyyatçı qardaşımız Hüccət İslam Tohid İbrahim Bəylinin söhbətlərini eşitdik. İndi səhər telefon xəttində başqa ekspertimiz var. Türkiyədən Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Nurəddin müəllim, salam, xoş gördük. Dostlarımız efir otağından çalışırlar. Ekspertimiz efirə qoşulan kimi mütləq mənə deyəcəklər və ekspertimizi əslində efirə qoşacağıq və söhbətlərindən istifadə eləyəcək. Bəli, hörmətli dinləyicilər. Alo, salamun aleyküm.
Efendim.
Nurəddin müəllim.
Aleyküm səlam.
Salamun aleyküm. Vaxtınızı bizə həsr eləyibsiniz, sizə təşəkkür edirəm. Nurəddin müəllim, Hacı Qasım Ağa Süleymanının şəhid olmasının il dönümü günlərini qeyd eləməkdəyik. Bu şəhadətin Hacı Qasım Ağanın, Əbu Məhdi Mühəndis və başqa silahdaşları ilə birgə terrorçu Amerikan qüvvələri tərəfindən bir il bundan qabaq İraqın hava limanı ətrafında terror olundular və şəhadətə nail oldular. Bu şəhadətin müxtəlif cəhətlərini analiz edirik. Buyurun, sizin nöqtəyi nəzərlərinizi eşidək.
Ben öncəliklə bütün İslam ümmətinə, dünya müslümanlarına, dünyanın bütün özgür xalqlarına bir kez daha bu azim şəhadət dolayısıyla təsliyyətlərimi arz ediyorum.
Təşəkkür edirəm.
İmam Xamenei'nin şahsında İslam ümmətinin və direnin cəbhəsinin başı sağ olsun. Allah bu şehadeti İslam ümmetinin nihai zaferine kadar, Kudüs'ün özgürlüğüne kadar, emperyalist müstekbirlerin İslam dünyasından tamamen kovulmasına kadar bu şehidimizin pak kanlarını bizim gücümüz kılsın, bizim dayanağımız kılsın, bizim enerjimiz ve ruhumuz kılsın.
Amin.
Ben şunu ifade etmek isterim ki, Hacı Qasım Süleymani şüphesiz ki bir şehittir. Benim. Ama bu şehit İslam ümmeti içerisindeki şehitlerimizden bir şehit değildir sadece. O şehit olarak aynı zamanda bir okul, aynı zamanda bir mektep ve medrese, aynı zamanda bir kandil, aynı zamanda bir komutan, aynı zamanda bir sahanın meydanların arslanı ve aynı zamanda bir ders, aynı zamanda bir hakikattir. İmam Khamenei, İmam Khomeini için şöyle bir söz kullanmıştı. Der ki, İmam Khomeini ebedi yaşayan bir hakikattir. Aynısını biz Şehit Kasım Süleymani için söylüyoruz. Şehit Kasım Süleymani ebedi yaşayan bir hakikattir. Sönmeyen bir meşaledir. Sönmeyen bir kandildir. Şöyle ki, İslam ümmetinin ayağa kalktığı bir zamanda, İslam ümmetinin müstekbirlere karşı, işgalcilere karşı, siyonistlere karşı topyekün bir mücadele verdiği bir zamanda, Yemen'den Filistin'e, Filistin'den Irak'a, Irak'tan Lübnan'a, Lübnan'dan Suriye'ye, dünyanın her bir yanında zulme uğrayan, işgale uğrayan, saldırıya uğrayan bütün Müslümanların yardımına koşma noktasında.
Böyle.
Ve işgal altındaki İslam topraklarının hususen Kudüs-ü Şerif, Filistin ve Mescid-ül Aksa'nın özgürlüğü, azatlığı noktasında. Amerika'nın ve İsrail'in İslam dünyasındaki planlarının ve projelerinin kırılması noktasında. Dünya Müslümanlarının haklarının, izzetlerinin ve şereflerinin kazanılması noktasında verilen küresel diyeceğimiz, cihani diyeceğimiz, cihan şumul diyeceğimiz bir mukavemet cephesinin başındaki isim ve hiçbir zamanda ışıkları ortadan kalkmayacak bir komutan Hacı Kasım Süleymani'dir.
Doğru.
Dolayısıyla Hacı Kasım Süleymani İslam ümmeti açısından, dünya Müslümanları açısından bir pusuladır. Hacı Kasım Süleymani dünya Müslümanları açısından bir sefinedir. Hacı Kasım dünya Müslümanları açısından zaferin teminatı ve müjdecisidir. Hacı Kasım dünya Müslümanları açısından müstekbirlere ve tağutlara karşı verilen savaşların zaferinin mimarıdır. Hacı Kasım kazanmış zaferlerin mimarı olduğu gibi kazanılacak zaferlerin de ışığıdır ve müjdesidir. Biz bir bütün halinde Hacı Kasım'ı tanıyoruz ve anıyoruz, yad ediyoruz. Hacı Kasım sadece insanların sevgiyle, muhabbetle anacağı bir şahsiyet değildir. Hacı Kasım kendisine iktida edeceğimiz, bayrağını taşıyacağımız, yolunda yürüyeceğimiz, sözlerini dinleyeceğimiz ve onunla birlikte yürüyüp onunla birlikte Rızvanullah'a ulaşacağımız bir sırat-ı müstakimdir, bir sebil-ü reşattır ve bir hidayet vesilesidir. Hacı Kasım sadece askeri sahaların bir insanı, savaş ve cenk meydanlarının bir insanı değil, ubudiyette ve ihlasta ve takvada, Allah'a yakın olmada ve Allah'ın rızvanına ulaşmada, Kur'an'ın ifadesiyle raziyeten merziye mertebesine ulaşmakta bir vesiledir. Onunla beraber yürümek Rızvanullah'a yürümektir. Onunla birlikte yürümek Allah'ın hoşnut olduğu, razı olduğu kulların arasına girmektir. Onunla birlikte yürümek sırat-ı müstakim üzere peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin ardı sıra Allah'ın razı olduğu yolda yürümektir. Dolayısıyla İmam Hamene'yi Hacı Kasım Süleymani için o bir mektepti ifadesini kullanırken bütün bu anlamları ifade etmiştir. Ben özellikle Türkiye'den şunu söylüyorum ki bizler Türkiye'li Müslümanlar olarak Hacı Kasım'ın ve Mukavemet Cephesi'nin Türkiye'deki dostları olarak şunu söylüyoruz ki bizler Hacı Kasım'ın mirasını ve hatırasını bütün yeryüzü coğrafyasında zinde tutacak ve onun ışıklarını her tarafa ulaştıracak ve onun gösterdiği, onun verdiği mücadelede inşallah müstekbirlerin ve siyonistlerin, İnşallah. Büyük şeytan Amerika'nın ve Filistin işgalci siyonistlerin ve onların habis ve mel'un işbirlikçisi hain rejimlerin, Filistin'i ve ümmeti siyonistlere satan hainlerin karşısında dimdik duracak ve zafere ulaşacağız. Ve biz şuna inanıyoruz ki Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlere vaatlerde bulunmuştur. Şüphesiz ki Allah Tebareke ve Teala vaatlerinde sadıktır. Allah'ın vaadinde bir hilaf yoktur. Allah'ın vaatlerinin gerçekleşmesinin de vesileleri vardır. Allah Tebareke ve Teala o vesileleri de insanlara ve dünya Müslümanlarına göstermiş, tanıtmış ve öğretmiştir. Yani biz Hacı Kasım Süleymani'yi bir sefinetun necat olarak, bir misbahul hüda olarak ve biz bir hidayet meşalesi olarak, bir kurtuluş gemisi olarak ve bir doğru yolun öğretmeni olarak, fırtınalı denizlerde gemimizin kaptanı olarak ve buhranlı zamanlarda doğru yolun pusulası olarak tanıdık ve tanıyoruz ve tanıtacağız. Şunu söylüyorum ki birileri şöyle düşünebilir. Hacı Kasım Süleymani Amerika açısından, İsrail açısından, Ali Suud gibi hainler açısından ve onların suç ortakları açısından tehlikeli bir insandı. Evet, elhamdülillah. Nasıl ki İbrahim Halilullah Nemrut düzeni için tehlikeliydi, nasıl ki Musa Kelimullah Firavun düzeni için tehlikeliydi, nasıl ki İsa Ruhullah Roma diktatörlerinin ve dönemin Yahudi çeteleri açısından tehlikeliydi, nasıl ki Hazreti Resulü Ekrem Muhammed Habibullah Mekke cahiliyesi ve müşrikleri için Ebu Leheb ve Ebu Sufyan düzeni için tehlikeliydi, Aynı şekilde Hacı Kasım Süleymani de zamanın Nemrutları ve Firavunları ve Ebu Cehilleri ve Ebu Lehebleri ve Ebu Sufyanları ve Yezidleri karşısında tehlikeli oldu. Bu tehlikeli olmak meselesi birileri tarafından korkutularak uzaklaştırılmak isteniyor. Yani bundan uzak durun, bu konuyla ilgilenmeyin. Amerika'nın hışmını çekersiniz, İsrail'in hışmını çekersiniz, başınıza bela alırsınız diyorlar. Etrafımızdan bunu söyleyenler oluyor. Bizlerin üzerine korku salmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki Hacı Kasım Süleymani'nin tehlikesi bizim iftiharımızdır. Hacı Kasım Süleymani'nin Firavunlara ve Nemrutlara ve Ebu Cehillere karşı tehlikeli oluşu bizim şiarımızdır. Bizim yüz akımızdır. Ve dolayısıyla eğer birileri bizi bir takım tehlikelerle korkutmaz istiyorlarsa biz de diyoruz ki hayır, korkması gereken sizlersiniz. Korkması gereken sizlersiniz. Korkması gereken sizlersiniz. Sizler bir Hacı Kasım'ı şehit ettiniz ama milyon milyon Hacı Kasım İslam dünyasında ve yeryüzünde vardır ve ayaktadır ve haykırmaktadır. Biz diyoruz ki gidin Sana'ya bakın, Sada'ya bakın, Hudeyde'ye bakın, Hacı Kasım'ları orada görürsünüz. Gidin Lübnan'a bakın, Beyrut'a bakın, Baalbek'e bakın, Nakura'ya bakın, Marun Ras'a bakın, Hacı Kasım'ları orada görürsünüz. Gidin El Halil'e bakın, Cenin'e bakın, Nablus'a bakın, Gazze'ye bakın, Hayfa'ya, Yafa'ya bakın, Hacı Kasım'ları orada görürsünüz. Gidin Musul'a bakın. Gidin Telafer'e bakın, gidin Kerbela'ya bakın, Hacı Kasım'ları orada görürsünüz. Gelin İstanbul'a bakın, Ankara'ya bakın, Konya'ya bakın, Kayseri'ye bakın, Hacı Kasım'ları burada görürsünüz. Bale. Haydarabad'da görürsünüz, Lahor'da görürsünüz, Peşaver'de görürsünüz. Siz bunları Kosova'da görürsünüz, Sarajevo'da görürsünüz. Yani Hacı Kasım bir misyondur, bir semboldür, bir şahsiyettir ki ruhuyla, davasıyla, mesajıyla, idealleriyle bütün yeryüzü vardır.
Bale.
Onun için bizler Türkiye'de Hacı Kasım Süleyman'ın getirdiğimizde, biz Türkiye'de Hacı Kasım Süleyman'ın adını yad ettiğimizde sadece bir muhabbeti göstermiyoruz. Biz mukavemete sadakati gösteriyoruz. Mukavemet cephesine vefayı gösteriyoruz. Mukavemet cephesinin siperlerinden ayrılmayacağımızı ve asla bu siperlerden çıkmayacağımızı İnşallah. Haykırmak için söylüyoruz. Ahdimizi tazeliyoruz. Misakımızı tazeliyoruz. Ahdi peymanımızı yine bir daha dile getiriyoruz ki ey dünya, ey tağutlar ve müstekbirler, ey dost ve ey düşmanlar, herkes bilsin, herkes görsün ve herkes Hacı Kasım'ın bayrağı altında olacağız. İnşallah. Onun gösterdiği yol üzere olacağız, onun yürüdüğü yol üzere olacağız ve inşallah ve inşallah onun inşallah. Tertemiz yere dökülen pak kanlarının her bir damlasının hakkı için emperyalist ve siyonistlerin boynuzlarını kıracağız, İnşallah. Düzenlerini dağıtacağız, ordularını hüsrana uğratacağız. İnşallah. İslam ümmeti olarak bunu yapacağız. İnşallah. Bir baştan bir başa. Türküyle, Kürdüyle yapacağız. Arabıyla, Farsıyla yapacağız. Özbekiyle, Türkmeniyle yapacağız. Arnavutuyla, Boşnağıyla yapacağız. Urdusuyla, Zencisiyle, Nijeryalısıyla, Afrikalısıyla, Ebi'yle yapacağız. Bunu ta Filipinler'den Arakan'a kadar yapacağız. Ve yeryüzü coğrafyasında emperyalizmin ayak bastığı her yerde yapacağız. Siyonizmin ayak bastığı her yerde yapacağız. Doğru. Ve Amerika ve Amerika'nın müttefikleri, Siyonist rejim ve Siyonist rejimin müttefikleri mutlaka şunu bilsinler ki dünyanın her yerinde karşılarında olacağız. Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve hariciye bakanı demişti ki biz yüzümüzü nereye çevirdiği zaman Kasım Süleyman'ı karşımıza çıkıyor. Yemen'de karşımıza çıkıyor. Doğru. Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de karşımıza çıkıyor demişti. Sonradaki Liberman, Avigdor Liberman bunu söylemişti. Biz de Libermanlara diyoruz ki, Netanyahu'lara diyoruz ki, Trump'lara diyoruz ki, Pentagon'a diyoruz ki, ki yüzünüzü nereye çevirirseniz karşınızda Hacı Kasım Süleymanileri ordu olarak göreceksiniz. Doğru. Leşker olarak göreceksiniz. Hacı Kasım Süleymanileri şehadet sevdalıları olarak göreceksiniz. Siz yüzünüzü nereye dönerseniz Hacı Kasım'ın varislerini göreceksiniz. Allah şahit olsun ki biz Hacı Kasım Süleymani'yi zamanın Hüseyin'inin alemdarı olarak tanıdık. Biz Hacı Kasım Süleymani'yi Ali'nin yanında Ammar gibi, Hüseyin'in yanında Abbas gibi tanıdık.
Doğru.
Ve bütün dünyada bilmeli ve görmeli ve anlamalı ki bizler de Hacı Kasım Süleymani'nin yanında onun alemdarı olacağız. Onun Abbası olacağız. Onun yaveri olacağız. Onun varisi olacağız.
Doğru.
Ve
doğru.
Bizler yürüdükçe, var oldukça çocukla, kızlarımızla, hanımlarımızla bizler var oldukça bu cihat devam edecek. Rahmetli İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhim buyurduğu gibi küfür ve şirk var oldukça biz de var olacağız. Biz var oldukça mücadelemiz devam edecektir.
Teşekkür ederim Murat Mellim.
Son söz olarak şunu söylüyorum. Hacı Kasım meşalesi, Hacı Kasım Süleymani bir meşaleydi ki onun ışıklarını, bütün dünyaya yayarak onun ışığıyla aydınlanarak, onun ışığıyla aydınlatarak yeryüzüne hak ve hukuk ve adaleti, gerçek anlamda özgürlüğü ve azatlığı
inşallah.
Ümmetin evlatları olarak el ele vererek, ümmeti vahide olarak, dünyanın mersus olarak inşallah getireceğiz.
İnşallah,
selam olsun
inşallah.
Aziz şehidimize ve şehidimizin kutlu hatırasına.
Teşekkür
selam olsun
ederim.
Aziz şehidimizin mübarek mirasına. Selam olsun onun kaldırdığı yüce sancağı, bayrağı. Selam olsun onun yoldaşlarına. Selam olsun onun yolunda yürüyen ümmetin kahramanlarına. Selam olsun onun kutlu davasına. Selam olsun onun cephesinin adına. Kudüs'e, Kudüs kuvvetlerine ve selam olsun o aziz şehidimizin emanetine ve emanetlerine.
Türkiye'nin Kudüs TV hürmetli rehberi Nurettin Şirin Cənabları. Nurettin müəllim, sizə təşəkkür edirəm bu qızıldan qiymətli sözləriniz bizdən əsirgəmədi. Çox sağ olun.
Xahiş edirəm.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram.
Düşmənlərin diz çökməyə bağlar. Qanuddururdum onlara aşar. Hər an vuruşdum dini İslam üçün. Sevenler eylemez inkar. Serdar ne serdar gayreti derya. Boş eymeyip zalimlere asla. Mazlumlara imdad olup her an. Oldu şehit kan ağladı dünya.
Bəli, aziz ve hürmetli dinleyiciler, verilişimizin son anlarını və dəqiqələrini yaşamaqdayıq. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü açıq söz verilişini Hacı Qasım Süleymanın şəhadətinin il dönümünə həsr eləmişdik. Bir daha məlumatınız olsun deyə qeyd eləməliyəm. İslam İnqilabının Keşikçi Dəstələri Korpusunun ex-qıds qibələrinin komandanı general-leytinant Hacı Qasım Pazdar, Hacı Qasım Süleymanı və İraqda Həşədü Şəbi Təşkilatının reis mavini Əbu Mehdi, mühəndis və digər 8 nəfərlə yanaşı 2020-ci il yanvarın 3-də təcavüzkar və terrorçu ABŞ qüvvələrinin İraqda Bağdadın hava limanı yaxınlığında keçirdikləri hava hücumunda şəhadətə nail oldular. Bu əzizlərin, bu böyük şəxsiyyətlərin şəhadəti ilə ilgili hər birinizə başsağlığı veririk. Allahdan onlara rəhmət diləyir. Verilişimizi bax elə beləcə bu məqamda yekunlaşdırırıq. Biz bugün efir xəttində, telefon xəttində əslində ilahiyyatçı qardaşımız Tohid İbrahim Bəylini qoşduq və ardınca Türkiyənin Kudüs TV rəhbərinin hörmətli, demək olar, Kudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin Cənablarını efir xəttinə gətdik və münasibətlərini bildik. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bugün verilişimizi dinlədiyinizə görə hamımıza minnətdarıq. Biz bugün o böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyətləri, şəxsiyyəti və şəhadətlərinin müxtəlif cəhətlərini sizə analiz etdik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş olaq. Növbəti verilişimizə qədər Allah amanında sağ olun.
əşkər sən qalsın, sən İslamın sadiq olan əşkər sən qalsın, Seyyid Ali'nin maliki əşkər sən qalsın, Seyyid Ali'nin maliki əşkər sən qalsın.
İranda saat 8:00, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri deyib, İran Ermənistanla həmkarlıqlara bəst verməyə hazırdır. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi deyib, məntəqədə Amerika ordusunun fəaliyyətlərinin artmasının mühüm səbəbi onların qorxu hissi keçirməsidir. ABŞ Prezidenti Donald Trump hakimiyyətinin son günlərində Amerikanı anarxiyaya doğru sürükləməyə çalışır. Seanslər yenidən Livanın hava hudutlarını pozdular. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan saat 8:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini buyurub eşidə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Naziri dedi, İran İslam Cumhuriyyəti yeni dövrdə Ermənistanla iqtisadi həmkarlıqları inkişaf etdirməyə hazırdır. Muhammed Cavaz Zərif ötən gün Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanla telefon bağlantısında Qarabağ münaqişəli məntəqəsi haqda bu ölkə və Azərbaycan Respublikasının son müharibəsindən təəssüf bildirərək və bu müharibədə öldürənlərin ailəsi ilə həmdərdlik edərək beynəlxalq sərhədlərin dəyişilməzliyi üzrə İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyi və bu məsələ haqda Tehranın həssaslığını vurğuladı. Zərif Qarabağ münaqişəsinin sülh məramlı sona çatmasını, məntəqə ölkələrinin neçə tərəfli həmkarlıqlarının zəmin yaradıcısı bildirib və İran və Ermənistanın özəl sektorları arasında iqtisadi həmkarlıqların inkişafından sevinç bildirdi. İran və Ermənistan xarici işlər nazirləri məntəqənin ən son dəyişiklikləri və iki tərəfli həmkarlıqlar haqda isə fikir mübadiləsi etdilər.
İran İslam Cumhuriyyətinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi məntəqədə Amerikanın bir sıra fəaliyyətlərə keçməsini bu ölkənin qorxu hissi keçirməsinə bağlayıb. Bunun da ən mühüm səbəbi bu ölkənin keçmişdə şərr əməllərlə məşğul olmasıdır. Əli Şəmxanı ötən gün Amerika ordusunun məntəqədəki fəaliyyətlərinə işarə edərək bir tweetdə yazıb, Amerika ordusunun məntəqədə hərəkətlərinə vüsət bağışlaması təhlükəsizliyi təhdid edərək müəyyən anlaşılmazlıqlara səbəb olub. O vurğuladı, Qərb Asiya zonasında təhlükəsizliyin təmin olunması xarici qüvvələrin məntəqəni tərk etməsindən asılıdır. Eyni halda İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə bu haqda deyib, hər nə intriqanın amili Amerikadır. Odur ki, Amerika dövlət başçılarına elan olunub ki, Trump dövrünün son günlərində avanturizm əməllərdən imtina etsinlər.
İran İslam Cumhuriyyətinin energetika naziri Reza Erdekaniyan bugün bir iqtisadi heyətə başçılıq edərək İraq paytaxtı Bağdada səfər edəcəkdir. İranın məlumatına görə İranda İraqın iqtisadi həmkarlıqlarının müştərək komissiyasının İranlı tərəfinin sədri Reza Erdekaniyan bu səfərdə İraq rəsmiləri ilə cari iş həmsi ayda İranın ev sahibliyi ilə keçiriləcək iki ölkənin iqtisadi həmkarlıqlarının müştərək komissiyası iclasının müqəddimələri haqda danışacaqdır. Həmçinin bu səfərdə İranın energetika naziri və onu müşayiət edən iqtisadi heyət İraq rəsmiləri ilə Tehran və Bağdad arasında ticarət və iqtisadi həmkarlıqların inkişaf yolları haqda müzakirə edəcəklər.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini ötən gecə yeni nüvə razılığı haqda hər nə müzakirəni səhv düşünərək deyib. Bu iddia sadəcə hazır ki, vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Sergey Lavrov, bağışlayan Sergey Ryabkov Twitterdə yazıb, Moskviya görə yeni nüvə razılığı kimi iddialar səhv və qeyri-münasib hərəkətdir və sadəcə vəziyyəti mürəkkəbləşdirə bilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova da bir neçə vaxt bundan əvvəl vurgulamışdı. Amerikanın İranla əldə olunan nüvə razılığına dönməsi heç bir ön şərti tətbiq olunmadan əksini tapmalıdır.
Azərbaycanda olan Əhl-i Beyt aşiqləri pandemiya ilə əlaqədar məscidlərin bağlı olması səbəbindən məscid və Hüseyniyyələrdə mərasimlər keçirilmədiyinə görə sosial şəbəkələrdə Həzrət Fatimə Zəhranın məzlumcasına şəhadəti münasibəti ilə paylaşımlar edib. O, Həzrətə olan sevgilərini nümayiş etdiriblər. Bu barədə əməkdaşımızın reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycanda bir çox məscid və Hüseyniyyələrin qapısında Həzrət Fatimə Zəhra Salamun Aleyhanın məzlumcasına şəhadəti münasibəti ilə qara bayraq asılıb.
Elhamdülillah ki, bu qapını əvvəldən görsəndi mənə atam.
Bu münasibəti ilə qəlbləri kədərlə dolu Azərbaycanda olan Həzrət Zəhra Salamun Aleyhanın aşiqləri sosial şəbəkələrdə bu həzrəti olan eşq və məhəbbətlərini paylaşımları ilə ortaya qoydular.
Xanım Fatimə heç bir vəzifəyə, dünya işinə görə yox, Allahın Qur'anına, İslamına və ona layiq dərəcədə Allah tərəfində seçilmiş imamına görə şəhadətə yetişdi. Bu şəhadət söhbətinin axırında da bu ifadə ilə sözümü bitirmək istəyərəm ki, bütün dünya xanımlarına və Azərbaycanın ya Zəhra deyən xanımlarına bu 20 günlük fasilədə Əyyam-ı Fatimiyyədə Fatimənin şəhadətinin əsl mahiyyətini başa düşüb, yollarını başa düşsünlər və missiyalarının nə olduğunu dərk eləsinlər.
Sosial şəbəkə istifadəçilərindən biri Ramin Ağamirzəyev, Həzrət Fatimənin vəsfində yazılan bir şeiri paylaşmaqla bu gün münasibəti ilə başsağlığı verib. Orxan Aldı digər bir sosial şəbəkə istifadəçisi ötən illər Fatimə günlərində keçirilən Azadlıq Məclisindən video paylaşıb.
Salam, ey zat-ı mübarək xanım.
Digər sosial şəbəkə istifadəçilərindən Cəfər Babayev yazıb ki, bu həyatda görəndə ən çox sevindiyim şey kamil hicablı anabacılarımızdır. Anamız Zəhranı xatırladır. Xüsusən də xanımın şəhadət günlərində bir ayrı təsiri olur. Allah sizləri qiyamətdə Həzrət Fatimə ilə məşhur eləsin.
İndiki mömin və möminə xanımların vəzifəsi ilk növbədə xanım Zəhranın hicabını düzgün tərzdə təbliğ eləməkdir və müsəlman xanıma, yəni xanım Zəhranın hicabını biz taxırıqsa ona layiqli xanımlardan olaq inşallah.
Xanım Fatimə Zəhra o qədər gözəl bir əxlaqa, nümunəvi bir xanımdır. Xanım Fatimə Zəhra xanımlar xanımıdır hər iki cahanda.
Azərbaycanda Əhl-i Beyt aşiqləri həmişə xanım Fatimə Zəhra Salamun Aleyhaya və İmam Hüseyn Əleyhissalama eşq və məhəbbət bəsləyirlər. Bu onların həyatının bir parçasıdır. Pandemiya ilə əlaqədar məscidlərin bağlı olması səbəbilə mərasimlərin keçirilməməsinə baxmayaraq hər kəs bir vəslə xanım Fatimə Zəhra Salamun Aleyhaya öz sevgi və məhəbbətlərini göstərməyə çalışırlar. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar İraqdan olan əmkarı Cümə Ənad Səhdunla görüşüb. Modern.az xəbər verir. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Görüşdə iki tərəfli və regional məsələlər müzakirə olunmuşdur. Terrorla mübarizədə əməkdaşlıq və perspektivlər də dəyərləndirilib.
Rusiya və Çin prezidentləri Vladimir Putin və Xi Jinping ötən gün bir telefon bağlantısında beynəlxalq kontekstdə iki ölkənin həmkarlığı və strateji iştirakını inkişaf etdirməyə təkid etdilər. İrnanın məlumatına görə Putin və Xi Jinping bu telefon danışığında yeni milli dilinin gəlib çatmasını bir-birinə təbrik deyərək, multilateralist iştirakların inkişafı nəticələrini toplamaq və 2020-ci ildə iki ölkənin strateji həmkarlıqlarını araşdırdılar. İki tərəf bu danışıqda iki tərəflə əlaqələri inkişaf prosesini əla dəyərləndirib və xatırlatdılar, Rusiya və Çin əlaqələri ən əla səviyyəyə çatıbdır və qarşılıqlı faydalı mahiyyət inkişaf edibdir. Koronavirusla qarşılaşmaq zəminində müştərək cəhdlər və koronavaksin istehsalının inkişafı və həmkarlıq əhəmiyyəti bu danışığın digər məhvərlərindən olub. Rusiya və Çin prezidentləri bu telefon danışığında həmçinin beynəlxalq və regional sülh və səbatı gücləndirmək nəfinə olan beynəlxalq kontekstdə Moskva və Pekinin addımlarının ahəngdarlığını artırmaq istiqamətində iki ölkənin hazırlığını təkid etdilər.
ABŞ Prezidenti Donald Trump hakimiyyətinin son günlərində Amerikanı anarxiyaya doğru sürükləməyə çalışır. CNN-in verdiyi məlumata görə COVID-19 üzrə mali yardım paketini imzalamaqda təxirə yol vermək Trump'ın ən son fəaliyyətlərində bir nümunə sayılır. Həmin məlumata əsasən Trump Christmas tətillərində fürsətdən istifadə edib iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdıra bilərdi, amma bunu etmədi. Trump COVID-19 xəstəliyi üçün nəzərdə tutulan yardım paketini ötən gecə imzalayıb. Bu da artıq gecdir.
Onlarca Siyanis şəhərcik sakini bazar ertəsi günü Siyanis rejimi hərbçilərinə himayə edərək Məscidul Əqsaya hücum etdilər. Ayarəbinin məlumatına görə Siyanis şəhərcik sakinləri Məscidul Əqsaya hücum edərək fələsinləri zorla bu müqəddəs məkandan eşiyə saldılar. Həmçinin ötən gün Siyanis rejim hərbçiləri İordun çayının qərb sahilində bir neçə məntəqəyə hücum etdilər. Siyanis rejim hərbçiləri bu hücumda bir neçə fələstinlini yaralayıb və tutuqladılar. Siyanis rejim hərbçiləri hər zaman mövhüm bəhanələrlə fələstinliləri tutuqlayıb və həbs edirlər.
Siyanis rejimin qırıcıları ötən gün yenə də Livanın hava hududlarını pozdular. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Siyanis rejim qırıcıları bir neçə kərə Livanın müxtəlif məntəqələrinin səmasında reyd keçiriblər. Livan xalqı xüsusilə İtrun, Bent Cebil və Nəbətiyə əhalisi İsrail qırıcılarının necə reyd keçirməsini şahid olub. Yeri gəlmişkən 2006-cı ildə İsrail ilə Livan arasında 33 günlük müharibədən sonra BMT-də 1701 nömrəli qətnamə dəsdiq olunmuşdur. Bu qətnamədə siyansların Livana qarşı hər növ düşmən hərəkəti yasaq olunmuşdur. Amma bu rejim daima Livanı quru, dəniz və havadan hududlarını pozmaqla məşğuldur.
...29 dekabrda İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda verdiyi məlumat budur. Təbrizdə hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur mənfi 10-0 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olub, çən olacaq, temperatur 0, müsbət 9 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı külək əsəcək, temperatur mənfi 5, müsbət 6 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olacaq, temperatur mənfi 2, müsbət 11 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava az buludlu olub, külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə mənfi 11, müsbət 4, Biləsvarda isə müsbət 3, 11 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur mənfi 4, müsbət 4 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur isə müsbət 2, 13 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın 29-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 1-3, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 29-unda Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz isə 3-7 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər əziz və hörmətli dinləyicilər. Xatırlatmalıyam, bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:42 dəqiqədə günorta saat 17:38 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Sağ olun.
Qiymətli dinləyicilərimiz, növbəti qısa söhbətimizdə efirdəyik. Bugün İran və dünyanın mühim tarixi hadisələrinə nəzər salacağıq. Bugün çərşənbə axşamı günü, 1399-cu hicri şəmsi il dey ayının 9-u, 1442-ci hicri qəməli il, Cəmadiyyol əvvəl ayının 14-ü və 2020-ci miladi il dekabr ayının 29-udur. 130 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1312-ci hicri qəməli il Cəmadiyyol əvvəl ayının 14-ündə, 13-cü hicri qəməli əsrin hədisçisi və öyüdçüsü Hacmullah İsmail Səbzivari Tehranda həyatını itirdi. O, İranın şimal şərqində yerləşən Səbzivarda dünyaya gəldi və fəlsəfə və hikmət mənimsəməsini İranın məşhur filosofu Hacmullah Hadi Səbzivarinin nəzdində öyrəndi. Mulla İsmail Səbzivari din elmləri təhsilini tamamlamaq üçün İraqda yerləşən Nəcəfin elmiyyə hövzəsinə getdi və içtihad dərəcəsini qazandıqdan sonra Tehrana qayıtdı. Bu dəyərli tədqiqatçıdan müxtəlif təriflər çapa çıxarılıbdır ki, onların arasından Məcmə-un Nurin və Nəvadir-əl Asara toxunmaq olar. ...99 il bundan əvvəl belə bir gündə 1300-cü şəmsi il dey ayının 9-unda Birinci Dünya Müharibəsinin sona çatmasından sonra Milli Şura Məclisi İranın Millətlər Təşkilatındakı üzvlüyünü ratifikasiya etdi. Millətlər Təşkilatı dövlətlər arası bir beynəlxalq təşkilat idi ki, Versay razılığının imzalanması nəticəsində 1298-1299-cu illər arası təsis edildi və İkinci Dünya Müharibəsinin baş verməsinə dək dövlətlər arası ən mühim beynəlxalq qurum sayılırdı. Bu beynəlxalq təşkilat 1324-cü şəmsi ilə dək icra rəsmiyyətini daşıyırdı. Bu zaman bölüyündə 58 üzvə sahib idi ki, bu 58 üzvün 42 üzvü, o cümlədən İran, əsas və təsisçi üzvünvanında fəaliyyət edirdilər. Bu təşkilatın məqsədləri silahsızlaşdırma, ümumi təhlükəsizliyi təmin edərək müharibəni önləmək, müzakirə və diplomatiya vasitəsilə ölkələr arası konflikt və çəkişməni dayandırmaq, həmçinin dünya yaşam səviyyəsini yaxşılaşdırmaq idi. Bundan əvvəl belə bir gündə 1388-ci hicri şəmsi il dey ayının 9-unda İran xalqının milyonlarca nəfəri Tehranda, həmçinin bir neçə şəhərdə küçə çaxnaşmaları və qərb dövlətlərin onu himayəsinə etiraz olaraq aksiya keçirdilər. 1388-ci şəmsi il Xordadayının 22-sində prezidentlik seçkilərinin ardınca məğlub olmuş namizədlərin ikisi seçkilərin nəticəsinə etiraz etdilər. Ancaq öz etirazlarını qanuni orqanlar tərəfindən izləmədilər. Həmən mövzu və bu iki namizədi himayə üzrə xarici dövlətlərin müdaxilələri Tehranda bir neçə ay hərc-mərcliyə səbəb oldu. Bu arada xalq dincliyi qorumaq üzrə bu ixtişaşçılara reaksiya göstərmədi. Ancaq ixtişaşçılar xarici amillərin təhriki ilə İmam Hüseyn əleyhissalam və vəfalı yarlarının şəhadətinin il dönümü günündə xalqın müqəddəslərinə hörmətsizlik etdilər. Biləhsə, bura qələt yazmır. Artıq xalq bu hörmətsizliklər həmçinin qərb dövlətlərinin müdaxiləsi və daxili fitnələrinə reaksiya olaraq böyük yürüş keçirdib və dinsizliklərin sonunu tələb etdilər. Bəsirət günü adlandırılan böyük 9D yürüşündən sonra ixtişaşlar və dinsizliklər demək olar ki, sona çatdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər və əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan Semavi nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə Qur'an-ı Kerimin ilkin qarilərindən olan Ustad Şeyx Əhməd Nida haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. İrminci əsrin başlanması ilə eyni zamanda Qur'an təlavəti və qəraətində yeni bir fəsil açıldı. Bu yolda ilk addımı Ustad Əhməd Nida götürdü. O, Qur'an-ı Kerimi ürək oxşayan və yeni bir səbki ilə təlavət edirdi. Belə ki, eşidənlər saatlarla sakit oturub onun təlavətinə qulaq asardılar. Beləliklə, bu təlavət şivəsi yeni bir hərəkət yaratdı. Necə ki, xalq arasında bu sorğu yaranırdı ki, görəsən bu səbk təlavət haramdır, yoxsa halal. Misirdə radionun olmadığı zamanda əksər gecələrdə təvaşih oxuyanlarla məddahlar öz proqramını icraya qoyardılar. Elə o zaman Qur'an təlavətində də yeni bir inqilab yarandı. Beləliklə, qiraət şivəsində zehnlərə tanış gəlməyən bir şəxs hazır oldu. Onun çox ürək oxşayan və ruh verici səsi var idi. Bu şəxs Ustad Əhməd Nidadan başqa bir kəs deyildi. Şeyx Nidanın gözəl və güclü səsi var idi. Bu kişi ömrünün başa başını Qur'an oxumağa sərf etdi. Onun Məhəmməd Babuli adlı dostlarından biri ondan istədi ki, musiqi sahəsində də öz bəhrəsini sınasın, amma o qəbul etmədi. Məhəmməd Babuli musiqi elminin seçkinlərindən biri idi. Ehtimal olaraq o zaman Ustad Əhməd Nida bu sözü rədd etməsəydi, çağının iki böyük alimləri, demək Seyyid Məhəmməd Osmani ilə Seyyid Əbdü Əl-Hamulini irəliləyərdi. Ancaq Ustad Nida Qur'ana yuxarı dərəcədə sevgi bəslədiyi üçün Qur'an təlavətini davam etdirdi. Ustad Əhməd Nidanın gözəl səsi hamını heyrətə daldırardı. Onun səsinə alışan şəxslərdən biri Məhəmməd Babuli idi. Deyirlər, gahdan xəlvət bir yer tapıb, qramofon səfəsindən Ustad Nidanın səsinə qulaq verərdi. Onun səsini dinləyəndə heç bir qəm-kədər duymazdı. Ustad Nidanın Quran təlavətinin cəzəbəsi o qədər Məhəmməd Babilini bürüyərdi ki, haray çəkərdi. Ey şeyx, nə qədər ürəyi oxşayır sənin səsin. Əziz dostlar, bir gözəl təlavət eşidək, sonra yenə də sizin qulluğunuzda olub Ustad Əhməd Nida haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. والكتاب المبين İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. İnna kunna munzirin. Fiha yufraq kullu emrin hakim. Emran min indina. İnna kunna mursilin. Rahmeten min rabbik. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Əhməd Nida haqda söhbət edirik. Nəql olunur ki, bir gün Şeyx Nida və Bəşşir el-Kafirinə bə əzabin əlim